Jusspodden sponset av Lovdata.
Noen av de morsomste sakene jeg ramler over som, hva skal jeg si, jussjournalist, da. Det saker innen varemerkejussen. Så sånt må det bli en episode av, og da har jeg fått vært så heldig å få deg tilbake I studio, Mikkel Lassen Enge. Mikkel Lassen Ellingsen.
Yes, der vi.
Der! Du har så typisk advokatnavn. Mange navn.
Men, ja, så bra. Ja. Det varmer jo mitt hjerte da, at du synes det så gøy med varemerkeretten. For en sånn varemerkenerd som meg, så det utrolig hyggelig å høre.
Ja, men altså, du må jo ha det veldig gøy på jobb.
Jeg sier ja, ja.
Bra. Og veldig fint at du kan komme hit og fortelle oss om alle disse artige og besynderlige sakene som oppstår innen varemerkejussen. Men jeg tenker jo da, sånn, kan du ikke dy meg heller når man skal inn på et inn og snakke om gøyal juss og bruke den anledningen til å drive med litt informasjon om et rettsområde? Så vi kan jo begynne med å bare skjønne litt hva denne varemerkejussen for noe.
Ja. Vi får prøve å gjøre det, og uten å bruke så mye tid på det, så kan vi jo si at varemerkerett, det er jo på en måte rettsområdet som handler om varemerker. Mange sier merkevare, det ikke helt det samme. Jeg pleier å si at et merkevare på en måte summen av et varemerke og den goodwillen du akkumulerer i varemerket, men nå snakker vi også om varemerkene. Og fra gammelt av så handlet det om at for at du skulle kunne sette forbrukeren I stand til å kjenne igjen varene dine, så måtte du sette ditt stempel på dem, på en måte. Så I sånn helt tradisjonell språklig forstand, når vi snakker om varemerker, så snakker vi om navnet på en kommersiell aktør, eller en vare eller en tjeneste. Eventuelt kanskje en logo, typisk da. Det jo varemerker som, så å si, alle har og alle befatter seg med. Så skal vi komme litt inn på...
Så som Jusspodden-logoen,
for eksempel, ikke sant? Og så skal vi komme litt inn på at varemerket kan være veldig mye mer enn det også. Ja. Man har jo mer utradisjonelle typer varemerker. For alle praktiske formål så det navnet på en bedrift, navnet på en tjeneste, navnet på, på en vare, og kanskje en logo til, da.
Og hvorfor det... Altså, hvorfor det et poeng med... varemerke da, og få en sånn varemerkebeskyttelse? Altså sånn, det blir så mange saker ut av det her, hva greia?
Nei, det beskytter jo enorme kommersielle verdier veldig ofte da. Mm. Og sånn grunnleggende så jo poenget at du skal sette forbrukeren I stand til å kjenne igjen varene dine, slik at hvis de kjøper en vare de liker, skal de være I stand til å kjøpe den samme varen igjen, og motsatt hvis de kjøper noe de ikke liker, så skal de gjennom da kunne identifisere varene eller kommersielle aktøren bak, skal de unngå å gjøre det kjøpet igjen da. Så på den måten så sier man at hvis du etter hvert, altså det handler rett og slett om å hindre snylting på hverandres posisjoner da.
Varemerkerett da, det, sier man det? Eller varemerkeregistrering, ja. Det samme som patent?
Det ikke det samme som patent, det veldig fint at du spør, for det jo en feil som mange gjør. Men det to helt forskjellige regelsett, som verner to helt forskjellige ting. Så man sier, jeg leser ofte I avisen og sånn også, at den og den ønsker å ta patent på navnet sitt.
Eller jeg
også. Patent på et ord. Ja, ikke sant?
Det veldig forvirret. Ja.
Helt unnskyldig feil, men det to helt forskjellige regelsett. Et patent, det jo jævlig å si patentloven, og patenter verner tekniske oppfinnelser. Så tannhjul som beveger seg I hverandre og så videre, litt sånn karikert, mens varemerkeretten verner varemerkene. Så hvis du sier at du ønsker enerett på navnet ditt, for eksempel, så det du ønsker, det en varemerkerett, ikke et patent.
Men og nå kan vi komme litt mer over det gøye, alle, fordi som du signaliserte litt her innledningsvis, så det jo sånn, ok, varemerket som oftest, det logoen og lignende, holdt jeg på å si. Men så det andre ting også.
Ja, ja.
Og fortell litt mer om det.
Ja, det masse mer eller mindre praktiske eksempler. Vi fikk jo en oppdatering I varemerkeloven I Norge nå for ikke så mange år siden, som gjorde dette litt tydeligere, at så lenge det kan gjengis grafisk på en eller annen måte, så kan det også registreres som et varemerke. Så det betyr at du kan jo, I hvert fall I teorien, da, så kan du få varemerkerett, og gjennom det enerett, altså du kan nekte konkurrenten din å bruke for eksempel en farge, innenfor spesifikt angitt til varer og tjenester. Du kan I teorien til og med også få enerett til, du kan få enerett til lyd, det noen som har fått til I Norge, du kan få enerett til lukt, du kan til og med få enerett til en filmsnutt gjennom en varemerkeregistrering. Da. Så det det mye
og
å
jingle.
Ta der.
Altså ja, sånn jingling til justpodden. Ja.
Yes, absolutt. Ja. Det kan du registrere som et varemerke, forutsatt at den har særpreg. Da,
mm.
da er vi inne på disse... Ja, åpenbart. I det tilfellet var det tullet å si. Men, så det kan vi komme litt tilbake til hva som kravene for å oppnå eneretten. Men i utgangspunktet så det ikke noe i veien, for det finnes jo... Jeg skal innrømme at jeg har ikke sjekket hvilke register disse eventuelt finnes i, men man hører jo historier om at eksempelvis så skal Harley Davidson i enkelte land ha fått registrert lyden av motoren sin, den veldig tydelige motorsykkellyden. Du har eksempler på at noen har fått registrert lukten av nyklippet gress for tennisballer. Det er vanskelig å se for seg helt praktisk.
Det høres ikke helt sånn sykt ut. Altså, men hva da? Hvorfor skal Harley Davidson ha en registrert rett på lyden av liksom vrom vrom? Nei, hva, det, ja, hva gir det?
De skal jo liksom ikke ha... Tanken må jo være at de får ikke enerett til lyden av vrom vrom, men de får enerett til den særpregede lyden den Harley Davidson motorsykkel lager. Da. Og da må det bygge på... Da toucher vi inn på det første liksom, vilkåret som må oppfylles for å få en varemerkerett, og det er at varemerket må ha særpreg. Og i det så ligger det at forbrukerne, eller omsetningskretsen, da, må være i stand til å oppfatte varemerket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Så for at Harley Davidson skal få registrert lyden av en Harley Davidson motor, så må det på en måte bygge på en presumsjon, da, eller en forutsetning, om at forbrukerne, når de hører den lyden, så skjønner de at ah, dette er en Harley Davidson motorsykkel, og ikke bare en hvilken som helst annen motorsykkel.
Men hva gir det dem? Altså, at de har fått det da?
Det vil jo i så fall innebære at ingen av konkurrentene deres vil kunne lage motorsykler som simulerer den samme lyden. Da.
Ja, og det skjønner jeg jo er en fordel.
men da forutsetter du igjen at forbrukeren klarer å høre forskjell. Da. Nå er ikke jeg noe motorhue, men jeg vet ikke om jeg hadde klart det, men det finnes kanskje de som kan klare å høre forskjell med, bare med det blåtte øret.
Ja, kanskje. Vi må komme litt mer inn på dette. Da. Altså, det synes jeg det er kjempegøy at dette med farger også, det er jo til og med en sak som har arbeidet seg til Høyesterett.
Ja.
Kan du fortelle litt om den?
Ja, det kan jeg. Og den kalles gjerne Lila-saken på stammespråket. ja. Den gjaldt stort legemiddelfirma som lagde en inhalator, en astma-inhalator, som var helt sirkulær. Jeg tipper mange astmatikere vil kjenne igjen den. Og den var lila. Den hadde i hvert fall i stor grad over lang tid vært lilla. Og så oppstod en tvist da, når et konkurrerende firma også lanserte en lilla inhalator. Og da mente legebilfirma 1 at vi har innarbeidet dette varemerket på en slik måte at vi har enerett til å bruke lilla på inhalatorer. Og så etter hvert så ble det tydelig at det måtte jo da handle om den spesifikke valøren lilla. Det er noen problemer der også, hvor vi ikke, altså det finnes jo uendelige valører og så videre. Men den saken kom seg helt i Høyesterett, ja. Og der kom Høyesterett til slutt til at de hadde ikke oppnådd noen enerett. Og i det så ligger det at de hadde ikke oppnådd en situasjon hvor lilla fargen var velkjent som varemerke. Og de oppnådde dermed ikke, de fikk ikke anerkjent noen enerett til den fargen. Da. Men det viser jo at det hele er ganske aktuelt. Altså, vi vet jo at i markedsføringssammenheng så er farger veldig sterke virkemidler. Vi er veldig gode til å oppfatte farger på mange måter. Jeg sjekket i det norske varemerkeregistret senest i går faktisk, og jeg tror det er noe sånt, det er bare 7 registreringer eller noe sånt, som er rene fargemerkeregistreringer, og de fleste er kombinasjoner av farger. Det er kanskje litt lettere å forstå at du kan få en enerett til en nærmere sammensatt kombinasjon av farger. Et av eksemplene er for eksempel Red Bull, som har enerett for den kombinasjonen av blå og sølv, som du kjenner fra boksen deres, for energidrikker. Men det finnes bare en aktiv registrering for et enfargemerke.
Ja.
Og det var en rød farge for noe sigarettpapir eller sånt, den gamle registreringen. Men det foregår stadig forsøk på å få dette prøvd og få testet det. Det er blant annet i skrivende stund så er det søknader inne både for den oransje fargen du kjenner fra Gradiosa-boksen, og også på den blå fargen du kjenner fra Stratos-papiret. Altså, de ligger til behandling nå. Så det blir spennende å se hvordan de slår ut.
Ja, for jeg må si sånn, med Grandiosa for eksempel, da, så er det jo hva skal jeg si, bildet og teksten, og hvordan den teksten er, liksom det skrivestilen, som jeg i hvert fall, altså jeg ville jo ikke tenkt på at det var fargen, det er mer motivet på pakken som jeg liksom kjenner igjen. Da.
Mm.
Og Stratos også, så høres det helt sånn, at blåfargen i seg selv, uten logoen og kuen, og altså...
Ja, jeg synes det er spennende varemerkerettslige spørsmål, men man må jo tenke seg en situasjon da, hvor du kommer i butikken og ser en sjokoladeplate, og så har du tatt bort alt annet som det er bildet på emballasjen. Det er bare blåfarge. Det er på en måte det vi da...
Og vil du da tenke Stratos?
Vil du skjønne at denne blåfargen signaliserer at her er det en spesiell eller en bestemt kommersiell aktør bak?
Ja.
Eller vil du bare tenke at blå betyr dette er melkesjokolade eller luftig melkesjokolade? Og det er jo selvfølgelig veldig vanskelige vurderinger å gjøre, men det er jo mye av det handler om.
Ja.
Og så må jeg bare få si at akkurat fargemerket, grunnen til at dette blir sånn upraktisk, for det høres kanskje veldig inngripende ut at noen skal få en enrett til en farge, da tar vi på en måte fargen ut av paletten til alle konkurrentene som skal markedsføre konkurrerende varer. Og da må jeg bare få si det som kanskje ikke kom inn på, som at varemerkeretten gjelder jo alltid knyttet til konkrete varer og tjenester. Så hvis man tenker seg da at Grandiosa, at man kommer dit, at det anerkjennes at den spesielle oransje nyansen, da, den er innarbeidet på en slik måte at den oppnår varemerkerettslig vern, så innebærer det at Orkla i dette tilfellet, at konkurrenter ikke kan lage frossenpizzaer med den samme fargen på. Det betyr ikke at de får noen enerett utover den typen varer og tjenester nødvendigvis. Da. Så man tar ikke, det viser jo bare at det er ikke fullt så inngripende som det kanskje høres ut som umiddelbart. Du får ikke en vid enerett som gjelder alle mulige bruksområder for den fargen. Det er knyttet til konkrete varer og tjenester.
Ja, og det betyr også at denne lilla saken, altså om en lilla inhalator, at de fikk ikke enerett til å bruke lilla fargen, så da kan andre produsenter av den typen inhalatorer, og med det virkestoffet, kan bruke den lilla fargen.
Yes.
Så det er det som da er konsekvensen, men fortsatt så har de jo måtte logoen sin og at det er der intakt, ikke sant? Så det er jo ikke sånn at det er jo ikke krise for et selskap heller, at man ikke får enerett på en farge innenfor sitt segment.
Det kan nok være en veldig konkurransefordel å få enerettsbelagt en farge.
Absolutt.
Men som du er inne på, ikke sant? På Grandiosa-pakken, så står det jo en masse andre varemerker også, en hel andre kjennetegn som de vil kjenne igjen. Så det er ikke sånn at Grandiosa mister sin verdi hvis de ikke nødvendigvis får fargen han er kjent av, det er et poeng.
Men er det noen andre saker? For da hvis du tenker, ok, et hovedvilkår her er da at det må være et særpreg.
Ja.
Hvis du skal få registrert et varemerke, så må det være fordi det er et særpreg ved det.
Mm.
Er det ikke et særpreg? Og det gir jo mening også når du snakker, fordi det nettopp, det blir jo inngripende i form av at det begrenser andres muligheter til å gjøre det de vil.
Yes.
Så hvis det hadde vært veldig generisk, så hadde det jo blitt veldig vanskelig for andre å kunne gjøre noe.
Yep.
Og kan det komme andre saker som viser litt av hva som ligger i det, om det er et særpreg eller ikke?
Ja, absolutt. Man sier ofte at motstykket eller begrunnelsen for særpregskravet er at man har et friholdsbehov for vanlige språk og betegnelser, altså ord og betegnelser i språket. Så vi kan jo ta et nært eksempel. Juspodden, for eksempel, er et navn som helt klart beskriver hva podcasten handler om, og det kan jo ha sin verdi, men det innebærer også at det nok mangler varemerkerettslig særpreg. Så hvis du hadde levert inn en søknad til Patentstyret og sagt at du ønsket enerett til å bruke Juspodden for produksjon av podcaster, så ville de nok sagt at nei, vet du hva, det er for beskrivende. Det mangler særpreg, det beskriver umiddelbart hva at det er en podcast og hva den handler om. Så at du skulle få en enerett til det ville vært urimelig overfor alle andre som også har lyst til å lage podcaster om just da. Så det er på en måte den underliggende... Ja, jo. Og så kan man jo... Det er en helt fair strategi å velge at du ikke trenger noen enerett heller. Og så har du jo holdt på så lenge da, ikke sant? Etter hvert fått et sånt fotfeste, at man kan jo tenke seg at kanskje etter hvert har du innarbeidet særpreg i det. Det kan man også tenke seg da. Men sånn veldig kort fortalt så handler særpregskravet først og fremst om at du ikke må... At varemerket ditt ikke må være beskrivende for varen eller tjenesten du leverer. Så Oslo bilopphøggeri er ikke særlig registrerbart for bilopphøggerier. På samme måte som bakeren eller tannlegen, eller sånt, Oslo tannlegevakt for eksempel, vil neppe være registrerbart for tannlegetjenester. Så det er jo for alle praktiske formål det som ligger i særpregskravet.
Men det var en sak om potetgull. Og om potetgull, er det noe som bare en produsent da, kan ja, bruke, eller er potetgull noe som nettopp beskriver et produkt da? Eller er det kan du fortelle hva den saken
absolutt
fortelle hva den saken går ut på og resultatet.
Klart det. Ja, men jeg bare får si først at jeg som ung fullmektig så var jeg med å bistå Moru i den saken, så jeg skal vokte meg litt for hva jeg sier, men det som er helt klart...
Ekspert på potetgulljus.
Helt riktig, en av de få. Men det som er helt... Det saken handlet om var jo i realiteten at den handlet også om særpreg i den forstand spørsmålet var til slutt om potetgull hadde særpreg som varemerke eller ikke. Faktum var jo slik at Moru var den eneste aktøren som hadde brukt potetgull siden 40-tallet eller noe sånt nå. Og de hadde vært ganske alene om det, helt fram til da saken dukte opp i 2015 eller hva det var. Og da dukket den opp fordi at en konkurrent som hadde merkevaren Kims da, ønsket også å bruke potetgull. Og deres argument var at det er kunstig at ikke vi også skulle kunne si potetgull, altså at dette er Kims potetgull. Hvorfor må vi si Kims potetchips når hele markedet også, vi må snakke forbrukernes språk, og forbrukerne kjenner ikke lenger, når du sier potetgull til den gjengse forbruker, så skjønner ikke de at det er et varemerke for moro. De tenker bare at det er jo en beskrivende betegnelse på potetchips. Og det var i grunn det saken handlet om. Ikke sant? Da ble det jo et forsøk på å finne ut av om hva er det egentlig omsetningskretsen oppfatter. Når du leser potetgull, skjønner du at okay, dette er potetchips fra en bestemt aktør, eller det er bare potetchips uavhengig av hvor du kommer fra. Da. Og så var det mange veier vi kunne forfulgt for å snakke mer om den saken, men der kom man jo til slutt fram til at potetgull hadde ikke på tidspunktet for den om, så hadde det ikke lenger særpreg. Det hadde sklidd inn i språket på en måte, og degenerert, som man sier. Det hadde blitt en betegnelse, en vanlig betegnelse på et produkt, og da har de ikke lenger særpreg, da kan de ikke lenger varemerket beskyttes.
Så det betyr at det kan være en utvikling også. Det kan starte som noe med et særpreg, og så bli nesten at du gjør jobben så godt da, at det blir innarbeidet på et vis.
Og det finnes mange eksempler på det. Vaselin, trampoline, termos, insulin, alt. Dette er eksempler på noe som i utgangspunktet var varemerker, og som så har sklidt inn i språket og blitt generiske betegnelser. Og det er gøy at du sier at noen har gjort jobben for godt, for det er jo nettopp det handler om. Her møter jo juristene, markedsførerne head on ganske ofte. For en markedsfører vil gjerne mene at jo mer kjennskap du har til et merke, jo bedre er det ubetinget. Mens i varemerkerettslig forstand så er det viktig at man skiller mellom okay, men hva er det de kjenner det som? Kjenner forbrukerne det som et varemerke, eller kjenner de det bare som en eller annen produkt eller tjenestebetegnelse? Da? Så uten at jeg ikke mene noe, men det som typisk skjer er at hvis du lanserer en ny tjeneste, så det ikke finnes noe godt generisk begrep, så må du være litt varsom, for hvis det ender opp med at liksom ditt produkt blir en slags sånn overbegrep for en hel etter hvert da når konkurrentene kommer til, for hele gruppen med varer eller tjenester da, så risikerer du å havne i en situasjon hvor de ender opp med bare å bruke ditt varemerke som angivelse på alle aktørenes varer da.
Fordi det liksom beskriver funksjonen på et vis da.
Ja. Fordi forbrukerne kanskje ikke har noe bedre begrep å bruke. Nei. Når de bare skal beskrive varen da. Man har jo, jeg mener ikke noe å si at Vipps er det generelt, for det er ikke noe mening om å si, men Vipps er jo de er jo veldig store i markedet for enkel mobiloverføring av penger, og der har jo liksom, varemerket Vipps har jo sklidt inn i språket nesten som et verb på noen måte. Jeg vipser deg, ikke sant? Og i dag så er det jo ikke så mange konkurrenter til Vipps i Norge for det de gjennomfører, men det var jo på et tidspunkt hvor det var andre aktører inne i bildet, og da ville det vært litt skummelt hvis det var sånn at forbrukerne snakket om å vipse, hvis de også brukte en konkurrerende tjeneste til å overføre penger via en telefon. Altså, det er jo nettopp i de tilfellene der, eller i Moruts tilfelle, hvor de ganske lenge var de eneste som leverte potetchips i Norge, og de kalte det potetgull, så oppstår det fort en situasjon hvor det eneste forbrukeren kjenner er varemerket, og når det da konkurrentene kommer til, og de ikke har noe generisk betegnelse, så står man i litt sånn skummel risiko for at varemerket kan liksom skli inn i språket.
Ja, jeg tenkte det, jeg visste ikke at jeg visste jo ikke at trampoline og termos egentlig startet som varemerker.
Nei, det gjør
det. Fordi for meg er det konsepter på et vis, eller sånn, noe som beskriver da, hopp og noe man har med seg på tur.
Og varm saft, ja.
Ja. Gøy! Men det er jo også noe med at du kan jo mislike at noen bruker et navn da, som du også føler eierskap til. Mm. Jeg leste jo, kom over en sak igjen i et av det, når jeg ramlet ned i sånn varemerke kaninhull, blir du liksom genererer at du kommer inn i nye gøye saker. Men da var det en vinprodusent som ville lage vin med navnet Fjellvett. Mm. Og få varemerket registrert det da, og det likte jo ikke Den Norske Turistforening, som jo på en måte er de som har lansert konseptet liksom Fjellvettreglene, men det vant ikke frem med da, og DNT mente jo da nettopp at Fjellvett og alkohol liksom, det er ikke det vi har lyst til å fronte som gode Fjellvettregler, sånn at det liksom er liksom kontraintuitivt, men de vant ikke frem med det da. Why not?
Nei, jeg kjenner ikke den saken inngående, så jeg vet ikke akkurat hvor langt DNT gikk for å prøve å stanse denne registreringen. Da. Men jeg tenker at i utgangspunktet så er problemet til DNT her at de har ikke noen rettigheter, altså noen relevante enerettigheter til Fjellvettreglene. Det er jo på en måte, vil jeg tenke, en slags sånn del av vår norske kulturarv, og DNT forvalter det jo veldig godt med gode med veldig gode hensikter, og jeg skjønner jo at de ønsker ikke nødvendigvis at det skal assosieres med alkoholkonsum, men i utgangspunktet så er det sånn at fjellvettreglene kan jo ikke enerettsbelegges, altså du kan ikke varemerkeregistrere det for eksempel turtjenester eller den type ting, hvor det vil være helt åpenbart beskrivende for tjenesten. Men for vin så betyr jo ikke fjellvett noen ting, eller fjellvettregler noen ting. Så i dette tilfellet så vil jeg tro at den aktøren som ønsket å registrere det for vin faktisk endte opp med å få en enerett til å bruke fjellvett eller fjellvettregler på vinflaskene sine. Og det var ikke i det tilfellet at jeg kan skjønne noe DNT kunne gjøre med det. De kunne gjerne mislike det, og det kan man jo forstå, men rent sånn rettslig så kan de nok ikke nekte at noen bruker fjellvettregler eller fjellvett på en vinflaske.
Nei, og det finnes ikke noen regler heller som gjør at det de som behandler disse søknadene kan si sånn, nei, dette ikke helt heldig.
Ja, det måtte i så fall vært at de mener at det strider mot, liksom, mot orden og at det vekker forargelse. Sånn, det er et sånt vilkår i varemerkeloven. Ja. Du får ikke registrert varemerker som er i strid med orden og moral. Og sånn. Men det, i det tilfellet så høres det ut som langt dit. Eksempler på det er mer... ja, det finnes et eksempel, blant annet, så lagde NRK en dokumentarserie som heter Jævla Homo for noen år siden, som handlet om utfordringen om å være homofil i Norge i 2017 eller når det var. Og da ønsket de å registrere Jævla Homo som varemerke, fordi at de ønsket å kontrollere sånn at det ikke dukket opp tredjeparter som solgte merch og klær med Jævla Homo på sånt. Og da sa patentstyret at nei, det kan vi ikke registrere, for det vil stride mot moral. Og det vil vekke forargelse er på en måte hensikten. Og da kan vi si, selv om NRKs hensikter her var jo gode, så vil på en måte varemerke være støtende, rett og slett. Da. Men det er et stykke dit til fjellvettreglene for alkohol, tror jeg.
Ja, så det skal mye til.
Det skal i hvert fall en del til. I dag skal det. Det er også et gøy eksempel da, på at ting forandrer seg med tiden. Så er ikke så langt tilbake før liksom noe som er at lignet et religiøst symbol ble nektet på det grunnlaget, mens i dag godtar man ganske mye mer. Vi har blitt ganske mye mer tolerante som omsetningskrets, da vi nordmenn også.
Ja, og det betyr jo kanskje at det er en del ord og uttrykk også utenfor religion som man før ville tenkt, nei, sånn kan man ikke si, og så nå, yes. Nå går det greit. Men hva med, da er jo dette, nå har du kommet med noen eksempler på sånn, dette særpregskravet, men jeg vet ikke, nå prøvde å systematisere, det kan jo hende at alt egentlig ligger inn under dette særpregskravet, da, for du har jo dette med sånn forvekslingsfare og sånn også.
Vi kan bare for å oppsummere det med særpreg, så kan vi jo si at det første overordnede vilkåret i varemerkesammenheng, hvis du ønsker å oppnå en enerett, er at varemerket ditt må ha særpreg. Mm. Og du må ha særpreg for de konkrete varene og tjenestene. Mm. Og der oppstår det en misforståelse innimellom, for det betyr ikke at du ikke kan enerettsbelegge vanlige ord i språket, men det betyr at du kan ikke enerettslegge dem for den typen varer de beskriver. Så det vil si at for eksempel Apple er jo et veldig godt varemerke for forbrukerelektronikk, men du vil ikke få enerett til Apple for epler eller for frukt for handletjenester eller noe sånt.
Det er litt gøy, fordi sånn, i hvert fall i det norske språket, det er jo kanskje annerledes på engelsk, men sånn, så når du sier Apple, så tenker jeg på selskapet, ikke på eple.
Yes. Det er gjort en voldsom innarbeidelsesjobb, det er jo et av de kjenteste varemerkene vi har, da, men det er bare for å illustrere det poenget, for det hender at folk reagerer på det, liksom, her kan de få enrett liksom, til det ordet, da tar de det ut av språk og, liksom, og monopoliserer det, og for konkret angitte varer og tjenester, hvor de ikke har noen betydning, så kan de det.
Ja, nettopp. Mens en dagligvarebutikk kunne ikke fått varemerkebeskyttelse på Apple.
Nei,
fordi når de solgte epler, for da nettopp ville de monopolisert det på en måte som var helt crazy.
Så det var helt urimelig overfor konkurrentene deres, som også må få lov til å si at vi selger epler.
Ja.
Så der har du særpregskravet, og så har du det neste liksom store vilkåret i varemerkeretten, det er at det du ønsker å varemerke, registrere eller få enerett til, det må ikke være egnet, altså det må ikke stride mot eldre rettigheter. Og i det så ligger det hovedsakelig at det må ikke være for likt allerede eksisterende varemerker. Og der igjen så blir det, må vi bare huske på dette, at vi får enerett til bestemte varer og tjenester, så det betyr i utgangspunktet at du og jeg kan registrere det samme varemerket for helt forskjellige varer. Hvis du vil selge kaffekopper, og jeg vil selge fotballsko, så kan vi begge ha det samme varemerket, uten at det er noen konflikt mellom oss.
Nettopp.
Men der hvor konfliktene oppstår, og der hvor liksom de gøye sakene i media oppstår, det er jo der hvor noen har like eller lignende varemerker, for like eller lignende varer og tjenester. Og da snakker vi gjerne om forvekslingsfare da, i varemerkesammenheng. Og da er spørsmålet, vil en forbruker komme i fare for å forveksle våre varemerker, slik at de ikke skjønner, ok, kommer denne varen fra den leverandøren eller den andre leverandøren?
Har du noen eksempler på saker?
Ja, jeg har masse.
Oi.
Jeg har masse. Nei, det finnes jo utallige eksempler på det. Vi kan ta et eksempel som nok en sak som jeg prosederte selv, så jeg skal passe litt på hva jeg sier, bare så jeg har sagt det for åpenhets skyld. Men det var, ble jo litt skriveri rundt en sak som omhandlet Coca-Colas varemerke Sprite og en konkurrerende brusleverandørs varemerke Jalla Sprite. Og der var jo spørsmålet, ikke sant? Hva kan hvem som helst lansere en brus som heter Jalla Sprite uten at det i konflikt med Colas tidligere rettigheter for Sprite for brus da? Og i den saken så kom man frem til at det kunne de ikke, og så var det mange gøyale aspekter ved den saken, fordi de endte opp da med å ta bort Sprite, og så kalte de det bare Jalla XXXXXX etterpå, som også, som jeg synes er et morsom varemerkerettslig spørsmål, for da får du på en måte et spørsmål om kan noe være i strid med noens varemerke, selv om det ikke står varemerke der i det hele tatt, men på grunn av medieomtalen så ser du på en måte forbi X-ene og skjønner hva som kanskje skulle stått der. Det mye spennende
nettopp,
med den saken.
Nettopp.
Men det er jo et eksempel på den type ting. En annen litt sånn lignende sak.
Ja, for da fikk de ikke kalle seg Jalla Sprite på grunn av forvekslingsfaren til opp mot Sprite.
Yes, det var for likt Sprite. Og i det tilfellet, det var kanskje ikke noen sånn stor tvilsak, men det illustrerer jo at kan, hvis noen trår for nært opp til deg, så kan du gå rettens vei og få stanset det da.
Men vi har jo tøyncola.
Ja, og der er du inne på et spennende poeng. Det er jo for samme produsenten, det var jo produsenten bak tøyncola som kom med Jalla Sprite også.
Jalla
XXX. Jalla XXX. Men bare for å si da, at retten kom faktisk frem til at Jalla XXX også var et stridig, men da etter markedsføringslovens regler. Og det handlet mye om at de en sånn aktiv og litt sånn bevisst bruk av media for å på en måte sette seg i offerposisjon og sånn da. Men differensen der er at cola er ikke et beskyttet varemerke. Cola er en generisk betegnelse på den karamellsmaken cola har, men Coca-Cola er et varemerke. Så på samme måte som Sprite er et varemerke. Så tøyncola vil kunne si tøyncola på samme måte som du har Jolly Cola og RC Cola og Pepsi Cola og så videre. Men de vil ikke kunne kalle det tøyen Coca-Cola.
Nettopp.
Så der er det en distinksjon da.
Åh. Varemerkehus.
Deilig.
Å, herre min hatt. Ok, så det skal være et særpreg, og inn i det at det skal være et særpreg betyr at det ikke kan være liksom beskrivende for det det gjelder,
yes.
Og at det ikke skal foreligge en forvekslingsfare.
Ja.
Men hva med, så har vi dette her med bruk av navn.
Mhm.
Og, altså det var en, altså, vi må snakke litt etterpå om sånne amerikanske saker, for der er det så mye artig. Men, men det var en sak nå i 2023, som var, da var det Kylie Jenner som ville få varemerket registrert fornavnet sitt. Og kan man det?
Ja, i realiteten.
For jeg ble helt sånn, what? Går det an? Fordi Kylie, ikke sant? Så det høres så, det er så generisk mange som heter Kylie.
Mhm. Ja, men det kan du på samme måte som at du kan registrere Apple for datamaskiner, så vil hun også i prinsippet kunne registrere Kylie for sminke. Kylie beskriver jo ingenting om sminke, det sier ikke noe om sminkens egenskaper, og det forklarer ikke deg at det er sminke, så det er ikke beskrivende, og dermed har det iboende særpreg, som man sier. Og så kan det virke pussy at hun skal på en måte enerettsbelegge navnet Kylie, men i utgangspunktet så må man jo snu det og spørre, okay, hvem er det hun rammer da? Hun kan da nekte andre å bruke Kylie for sminke, og så har man jo, her har du noen grenseflater mot den amerikanske varemerkeretten, men jeg skal ikke skryte på å kjenne alle de gangene der, men i Norge så vil man jo for eksempel i varemerkeretten alltid ha anledning til å bruke sitt eget navn på en lojal måte. Så hvis man tenker seg at det er en annen Kylie der ute som også lager sminke, så vil hun på en lojal måte fortsatt kunne opplyse om at hun også heter Kylie og selger sminke, selv om det ligger en varemerkeregistrering for Kylie i sminkesammenheng. Da. Så det kan kanskje virke pussy, men samtidig, ikke sant, når du ser på hvilken enorme suksess Kylie Jenner har oppnådd i sminkemarkedet, ikke sant? Hun har jo brukt enorme ressurser på å markedsføre og oppnå en posisjon hvor Kylie har fått en kjempeverdi innenfor segmentet, så uten en sånn varemerkeregistrering så vil man i realiteten da tenke at hvem som helst bare kan lansere et konkurrerende sminkemerke og kalle det også Kylie, og snylte på den innsatsen hun har gjort da.
Men så her er det samtidig en annen Kylie, altså artisten Kylie Minogue, som også har sminke, ja. Så de kommer jo i en beef da.
Ja.
Men en løsning, der ble jo også konklusjonen, så vidt jeg forstod, en enighet om at ikke Kylie Jenner fikk den registreringen på sminke, men hun har prøvd seg på nytt nå med, innenfor masse andre greier, da, hvis jeg skjønte dette riktig.
Okay.
Men la oss si hun hadde fått det da. Så Kylie, det betød innen sminkeverden, det var Kylie Jenners sminkekolleksjoner, men da kunne likevel artisten Kylie kommet med med for eksempel Kylie Minogue-sminke? Eller liksom sånn, altså...
Ja, det er mange...
At du kunne brukt liksom hele navnet sitt, og så ville det vært greit?
Ja, jeg vil jo, i hvert fall ettersom det norske systemet, så vil hun kunne opplyse at hun, Kylie Minogue, står bak sminkeprodukter hun også, på en lojal måte. Men der det er mange variabler i det spørsmålet der, og så tenker jeg at den, for den overordnede tankens del, så kan du si at i det tilfellet, så er det helt åpenbart forvekslingsfare, det er det samme varemerket for de samme varene og tjenestene. Ja. Og da handler det mer egentlig om hvem som på en måte var først ute. Og det er ikke en uvanlig konflikt, nettopp fordi at disse varemerkesystemene de er nasjonale, så hvis du har varemerkeregistrering i Norge, så har du vern i Norge, da kan du være noe annet. Sted.
Mm.
Så det er ikke uvanlig ikke sant, at du har aktører som opererer under samme varemerkene i forskjellige markeder, så etter hvert gjennom internasjonal ekspansjon, så plutselig møtes de for eksempel Nettopp. I Norge. Nettopp. Og da oppstår det typisk en konflikt, ikke sant? Og da har du ganske sånne lange og tunge beviskonflikter ofte, med seg hvem tok det først i bruk i Norge, hvem søkte først i Norge, var det noen som var i ond tro og var kjent med en andre, så der er det alltid veldig konkrete vurderinger som må til, da. Men det er en ganske praktisk sånn konflikttype.
Men det... Ok, det høres... skikkelig upraktisk ut at man kan at det kan gjelde da ulikt i ulike land nå som det er så internasjonalt og vi kjøper så mye på nett og det høres seg veldig kaotisk ut.
Det er ganske upraktisk, og det er ganske vanskelig, men det er jo noen gang sånn det er. Vi har heldigvis noen overnasjonale systemer. Altså du kan for eksempel i EU, så kan du få vern i hele EU med en EU-registrering. Nå står vi selvfølgelig Norge utenfor det, men på samme måte så kan du få en registrering i hele USA. Så det er noen sånne systemer som letter det litt, men dette er jo noe av grunnen til at for eksempel det, og hvis du som norsk næringsdrivende skal ekspandere internasjonalt, og du skal inn i mange forskjellige nasjonale markeder, så er det å klarere på forhånd, det å sjekke at ok, hvis vi går ut med dette varemerket, så gjør vi ikke inngrep i, ikke sant? Kanskje, ok, det er ikke noen rettigheter i EU, så vi tror vi er good i EU, men ok, det var en nasjonal registrering i Romania, for eksempel. Så du risikerer å trå på en mine på det her. Så det er et klønte og litt sånn vanskelig system å manøvrere i, men det er jo litt av grunnen til at vi varemerkerister har litt å gjøre også.
Ja, det er bra for det da. Men ikke sant, det er jo sånn, det er alltid bra for advokatene, omtrent, ja, uansett hva som skjer, bra for advokatene. Det er litt sånn. Veldig kort, det er liksom to ting til, så skal vi runde av her, men det ene er så Kylie vil jo da bruke sitt eget navn som et varemerke, men så har du jo også det at man kan ønske seg å bruke andres navn. Kjendiser, det er jo et sånn typisk eksempel, og det er jo sikkert litt sånn, ja, da tenker man at man kan få en eller annen sånn god gevinst, eller sånn litt gratis da, ved at det knyttes noen assosiasjoner til det navnet, men det var jo en sak, at det var en sak som jeg har nevnt tidligere i podden også, som var, da var det jo nå, altså etter sommeren 2023 da, så var det noen som ville få varemerkeregistrert en solbrille som skulle hete Moxnes.
Ja, det var noen som ønsket enrettighet til å bruke Moxnes på solbriller.
Mm-hmm.
Og det aner jo noe opportunisme i timingen her, selvfølgelig.
Det gjør man jo.
Ja, og det er på en måte en sak som, den kunne jo reise flere problemstillinger. Det er jo blant annet noen regler om at du kan ikke få varemerkeregistrert et beskyttet etternavn. Hvis færre enn 200 nordmenn bærer et etternavn, så er det beskyttet etter navneloven. Da vil du ikke kunne få registrert uten samtykke fra alle som bærer det. Med mindre du heter det selv, det er som pussyntak. Men så man kunne jo tenkt seg at Moxnes var et beskyttet etternavn, som ville stått i veien for registreringen. Man kunne tenkt seg at Moxnes var et sted, det ville jeg jo tippe at der, uten at jeg er kjent med det. Så det kan også være grunnlag til å nekte en varemerkeregistrering, si at du kan ikke, dette er stedsangivende, og dermed også beskrivende for opphavet til varene, folk registrerte. Men i dette tilfellet, på grunn av situasjonen, ikke sant, og at Moxnes var på toppen av alle avisen og så videre, så sa patentstyret den gang at denne søknaden, altså dette varemerket Moxnes, det vil identifisere Bjørnar Moxnes, det vil oppfattes som egnet til å utpeke Bjørnar Moxnes, så det kan dere ikke få registrert, mindre dere innhenter samtykke fra Bjørnar Moxnes da.
Ja, og det er sånn, når man ser litt sånn fishy timing, som du sier da, at noen plutselig har blitt veldig berømt og kjempeflinke for noe, eller blitt en hit på sosiale medier, eller et eller annet sånt, da er det sånn at man kan begynne å stille det spørsmålet at dette får du ikke på grunn av at timingen viser at her er det noe annet du vil med det.
Yes, det er jo i norsk varemerkerett og i de fleste andre også varemerkelovgivninger, så har man jo en sånn ond trounntak, for eksempel. Så hvis du ser at her har noen innlevert en søknad med onde hensikter, så finnes det mekanismer for å nekte dem eller eventuelt få tilbakeført de registreringene der hvor de hører til. Da. Det er jo blant annet ganske vanlig, man snakker av og til om det som heter trademark squatting, som er en versjon av dette, hvor noen skjønner at her det noen som har en eller annen økonomisk interesse I et varemerke eller et navn eller hva det og så forter de seg å få registrert det først, med en tanke om å selge det tilbake til den som egentlig har interessen I det, for eksempel. Da. Det finnes mange eksempler på det, blant annet eksempler på liksom norske bedrifter som plutselig ser at i Kina så varemerkort registrert for akkurat det vi lager, og så ender de opp I en sånn kjempelang legal battle I Kina for å få det tilbake igjen, som dessverre innebærer at ofte lettest å bare kjøpe det fra de som har vært lurer.
Tidlig ute.
Så det jo alltid et problem, men kanskje ikke... Praktisk det absolutt, altså det skjer. Men heldigvis så har vi disse reglene, I Norge for eksempel, hvis man kan påvise at her har vi... Jeg har jo tatt I bruk dette varemerket, du visste at jeg har tatt I bruk, og likevel så søker du det beskyttet for akkurat det jeg har tatt I bruk for, så har vi et sånn administrativt system, så du kan få ugyldiggjort den eller overført den til deg selv. Da. Men problemet at det tar jo ofte tid.
Og det det sikkert vanskelig også, at det jo noen bevisspørsmål der som du må oppfylle.
Så dessverre så det ofte lettere å bare kjøpe det.
Ja, eller bare passe på å være tidlig ute med å søke selv.
Ja, det også. Samtidig så det viktig at det ikke blir sånn skremselspropaganda dette, for det er ikke noen løsning å varemerkeregistrere absolutt alle produktnavnene dine I alle markeder hele tiden. Det blir veldig, veldig dyrt og veldig lite effektivt, ganske unyttig egentlig. Så man må en viss risiko må man alltid bare leve med, men det klart skal du... kan ta det lille eksempel da, med The Thief. Det jo et veldig sånn, kjent eksempel som har omtalt en del I media. Da hotellet The Thief skulle etableres, så skulle de være ute etter å finne et navn på liksom, dette flaggskiphotellet. Og da skulle de teste et par navnekandidater på en sånn fokusgruppe. Og det klart, da skal de jo velge et navn som har en ganske stor kommersiell viktighet. Og da kunne man tenke seg at det var den grunn til å være førevar, men det var det ikke. Så de sendte ut liksom, navnekandidater til fokusgruppene for å se hvordan de responderte på det. Og så var det en gluping der da, som tenkte at her må jeg fort med å registrere The Thief for hotelltjenester.
Jaha.
Og så det uklart, jeg kjenner ikke sakningen, så jeg vet ikke akkurat, men det sies at den endte med et forlik, og det vil jo typisk innebære at noen har skjønt at her lettere å bare betale denne fyren noen penger for å få det tilbake igjen. Så I noen tilfeller, hvis du lanserer strategisk viktige varer og tjenester, så kan det være god idé til for å sjekke om du skal varemerkeregistrere det før du kommuniserer det til markedet.
Ja, det så man pleier å si at det lov å prøve seg, men
ja, og tilsvarlig ikke, det ikke sagt lov heller.
Nei, ikke sant, og jeg kjenner også sånn, jeg leste den saken om og Moxnes sånn, du må jo le, for det så sprøtt på en måte, men allikevel så kjente jeg jo sånn, det jeg tenkte var sånn, herregud, dette dårlig gjort.
Ja,
jeg sånn, helt sånn, ja, så det jo bra at det noen mekanismer der som stopper det. Så, ok, men du, nå har vi jo vært innom både reglene for varemerkehus og liksom gøy alle saker. Det, hvis jeg skal avslutte spørsmålet, er det noe morsomt fra inn- eller utland av saker som ikke vi har kommet inn på til nå?
Uff, ja, nei, jeg synes jo de fleste morsomme, ja, da, så det vanskelig å svare på. Jeg vet ikke om du tenkte på noe spesielle...
Nei, det var om du hadde med det. Eller vi kan jo, det jo en sak som jeg... da lo jeg så godt. Det var jo det når Mariah Carey ville få varemerket registrert at hun var Queen of Christmas.
Ja, stemmer.
Da tenkte jeg, herregud, de helt gjerne. Der I USA, rundt, eller kjendiser I USA, som vi har varemerkeregistrert alt mulig rart. Men hvorfor, hun fikk ikke det da, hvorfor ikke?
Nei, I det tilfellet, jeg kjenner ikke den saken veldig godt heller, men I det tilfellet så var det vel faktisk sånn at det allerede var noen som hadde registrert Christmas Queen, eller Queen of Christmas, eller sånt, så det var faktisk en ren sånn konflikt om hvem som var først ute der da. Men man kunne jo tenkt seg også at Queen of Christmas hadde særpregsproblemer, kanskje. Men I utgangspunktet så lurer jeg på det var en konflikt mellom flere.
Nei, det var vel ikke, konflikten, hvis jeg skjønte, jeg tror ikke det var registrert, men det var en som var ute og sa sånn, unnskyld meg, jeg Queen of Christmas.
Ja, nettopp, ja,
en artist som var sånn, hei, du kan ikke ha enrett på liksom, en sånn, at dette et varemerke knyttet til deg, fordi jeg var som Queen of Christmas. Men det klart, altså, for hvis jeg skal yte Mariah Carey litt rettferdighet oppi dette, jeg synes det var en kjempemorsom og sprø sak, men allikevel. Hun jo på en måte juledronninga, da. Det jo hennes sang som alle spiller I hele desember, så
ja,
det det hun har gjort liksom, karriere ut av å være liksom, juleartisten.
Mm.
Men artig. Jeg tror vi avslutter der,
ja.
Så kommer det sikkert nye morsomme saker vi kan komme tilbake til på et senere tidspunkt.
Helt sikkert.
Tusen takk til deg for at du kom hit I Jusboden.
Takk for at
du
kom.
Og takk til deg som hører på. Liker du det du hører, så anbefal gjerne Jusboden til en venn eller to. Vi høres I neste episode.
media.
Jusspodden sponset av Lovdata.